Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oli hyvä kuulla sisar Matikaiselta, mitenkä meidän rukouspiirimme on tuottanut tuloksia myöskin siellä, missä hän oli vierailulla. Me saamme jatkuvasti tällaisia kirjeitä muuten sinne nykyajan rukouspiirille. En ole aivan tarkkaan laskenut, kuinka paljon tämänkin vuoden aikana on tullut, mutta kyllä niitä on jo pitkälti toista sataa kirjettä. Ja joskus saamme myöskin kirjeitä, joissa kerrotaan tällaisista rukousvastauksista. Hyvinkin usein tulee tällaisia kirjeitä niin, että Jumala on kuullut rukoukset. On varmasti hyvä, että varsinkin silloin, kun me joudumme elämään seurakuntayhteydestä etäämpänä, että meillä on tällaista kirjallista yhteyttä seurakuntaan ja seurakunnan sisariin ja veljiin. Ja siitähän on oikeastaan kysymys myöskin tämän päivän tutkistelumme aiheessa, sillä apostoli Paavalihan piti tällaista kirjeellistä yhteyttä niiden seurakuntien jäseniin, jotka hän oli perustanut. Kuinkahan monet teistä olette muuten olleet näissä tessalonikkalaiskirjan tutkisteluissa alusta lähtien kaikissa tilaisuuksissa? Aha, miltei kaikki. Onko täällä sellaisia, jotka ette olleet ensimmäisessä tilaisuudessa, jolloin on muutama. Silloin voisi olla hyvä palauttaa mieliin se seikka, että tämä ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, jota me olemme täällä tutkineet. Tosin minä en ole täällä ollut aikaisemmin, mutta täällä on ollut kuitenkin tämä kirje esillä. Tämä on Uuden testamentin ensimmäisin kirje, ensimmäiseksi kirjoitettu kirje, sikäli kuin tiedämme, joka on säilynyt meille pyhässä Raamatussa. Se on siis vanhin Uuden testamentin kirjoituksista, vanhempi kuin evankeliumit, jotka kirjoitettiin tämän jälkeen. Tänä vuonna, mikäli nyt tietomme pitävät paikkansa, tulee kuluneeksi 1930 vuotta siitä, kun Paavali kirjoitti tämän kirjeen sieltä Korinton kaupungista. Hän oli aikaisemmin ollut Tessalonikassa, Kreikassa, ja perustanut sinne seurakunnan. Ja nyt hän sitten Korintosta todennäköisesti kirjoitti työtovereittensa kanssa tämän ensimmäisen kirjeensä tessalonikalaisille. Tämä on siis hyvin vanha kirje, mutta siinä mielessä sitäkin mielenkiintoisempi ja antaa meille erinomaisen kuvan siitä tilanteesta, missä alkuseurakunta Paavalin ensimmäisen lähetysmatkan jälkeen eli. Olisi varmasti syytä ihan muutaman minuutin tuollainen kertaus tähän kirjeen tähänastiseen sisältöön tehdä, ja ajattelin, että se kävisi kaikkein parhaiten siten, että lukisin nämä lukujen otsikkotekstit näistä kolmesta aikaisemmasta luvusta. Luvuthan eivät tietenkään ole, taikka tämä lukujako ei ole Paavalin tekemä, niin kuin ei mihinkään muuhunkaan Raamatun kirjaan, eikä myöskään tämä lukujen otsikkoteksti, mutta se kuitenkin lyhyesti esittää meille näiden lukujen sisällön. Ja sillä tavalla, kun luemme ne, niin voimme saada hyvin nopeasti kuvan siitä, mitä Paavali nyt tässä on kirjoittanut. Ensinnäkin apostoli toivottaa Tessalonikan seurakuntalaisille armoa ja rauhaa. Hän kiittää Jumalaa siitä, että he vaikkakin ahdistettuina ottivat vastaan evankeliumin, niin että heistä on tullut esikuva kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa. Sitten toisessa luvussa Paavali muistuttaa tessalonikalaisille, kuinka lempeästi hän oli käyttäytynyt heitä kohtaan, saarnatessaan heille evankeliumia. Kiittää Jumalaa siitä, että he olivat uskollisia evankeliumille kärsimyksien ja vainojen aikoina, ja ilmaisee haluavansa jälleen nähdä heitä. Sitten kolmannessa luvussa Paavali sanoo ikävänsä pakottamana lähettäneensä Timoteuksen tessalonikalaisten tykö, ja nyt iloitsevansa hänen tuomistaan hyvistä sanomista, ja rukoilee, että he yhä kasvaisivat rakkaudessa ja pyhyydessä. Näin pitkälle olemme täällä Ilomäentien adventtikirkossa tätä kirjettä lukeneet. Ja huomaamme, että tässä on todella kysymys tällaisesta henkilökohtaisesta kirjeestä. Ei tämä ole mikään saarnakokoelma eikä tuollainen opillinen artikkeli, vaan tämä on kirje, jossa Paavalin henkilökohtaiset tunteet, toiveet ja ikävät kaipaukset tulevat selvästi esille. Ja nyt me olemmekin oikeastaan tulleet kirjeen toiseen tai tällaiseen käännekohtaan. Voisimme sanoa, että nyt alamme lukea kirjeen toista osaa, tämän ensimmäisen kirjeen jälkimmäistä osaa, joka hiukan poikkeaa sisällöltään ja tyyliltään tästä alkuosasta. Ja Paavali tässä alkaa puuttua joihinkin sellaisiin kysymyksiin, jotka olivat olleet tessalonikalaisten mielessä ja joissa he tarvitsivat myöskin opetusta. Ja ajattelin, että me tekisimme sillä tavoin, että luetaan tämä luku, tämähän on lyhyt luku, tämä neljäs luku. Sitten ensi sunnuntaina tutkitaan tämä viimeinen luku kirjeestä. Lukisimme tämän kaikki 18 jaetta tästä luvusta ensin yhteen menoon ja sitten pysähtyisimme tarkastelemaan joitakin yksityiskohtia tästä Paavalin sanomasta. Ja jos teillä on Raamattu mukananne, niin voitte seurata sieltä ja vaikkapa lukea ääneen minun kanssani, kun täältä luen, miten vain haluatte. Sitten vielä, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa ja olla Jumalalle otolliset, niin kuin vaellattekin. Siinä yhä enemmän varttuisitte. Tiedättehän, mitkä käskyt me olemme Herran Jeesuksen kautta teille antaneet. Sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne, että kartatte haureutta, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa, ei himon kiihkossa niin kuin pakanat, jotka eivät Jumalaa tunne. Ettei kukaan sorra veljäänsä eikä tuota hänelle vahinkoa missään asiassa, sillä Herra on kaiken tämän kostaja, niin kuin myös ennen olemme teille sanoneet ja todistaneet. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Niin te myös teette kaikkia veljiä kohtaan Makedoniassa, mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne niin kuin olemme teitä käskeneet, että vaelluksessanne olisitte säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan, ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, tai jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä Paavali 4. luvussa käsittelee oikeastaan kahta eri asiaa. Me huomasimme, että tässä alussa on kysymyksessä kristillinen vaellus. Miten kristityn tulee vaeltaa Jumalan lapsena, seurakunnan jäsenenä? Ja sitten toisessa luvun loppuosassa Paavali käsittelee kysymystä ylösnousemuksesta ja Herran tulemuksesta. Katsotaanpa nyt tätä luvun alkuosaa. Paavali aivan kuin kytkee tämän esityksensä tähän edelliseen 3. luvun loppuun, jossa hän jo oikeastaan on puhunut tästä asiasta parissa edellisessä jakeessa. Mutta nyt hän haluaa vielä tähdentää tätä asiaa. Hän sanoo, sitten vielä veljet. Nythän me muistamme, että mitenkä se Paavalin kirjoitustaito mahtoi muuten oikein olla. En tiedä, onko siitä ollut täällä puhetta. Hänhän oli oppinut mies ja varmasti hän osasi kirjoittaa. Ei siitä ole kysymys. Mutta hänellä oli joitakin vaikeuksia todennäköisesti niin, että hän ei yleensä kirjoittanut omaa kätisesti. Siellä on jossakin kirjassa maininta, että katsokaa, kuinka minä Paavali kirjoitan omaa kätisesti teille. Ja se johtui ilmeisesti siitä, että hänellä oli sen verran heikko näkö, että hän ei pystynyt sen takia itse kirjoittamaan. Ja hänellä oli näin ollen kirjuri. Hänhän joissakin yhteyksissä tämän mainitseekin, ja se käy ilmi joissakin kirjeissä, että hänellä oli sihteeri, joka sanelun mukaan kirjoitti. Ja sen takia näissä kirjeissä onkin tällainen elävä tunnelma, kun ne on suoraan saneltu. Siinä on tällainen puhetyyli. Sitten vielä hänelle tulee mieleen, veljet, me pyydämme teitä ja kehoitamme Herrassa Jeesuksessa, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa. Mitäs me arvelisimme, että Paavali olisi ilman muuta jatkanut? Miten hänen olisi oikeastaan johdonmukaisesti ajatellen pitänyt jatkaa tässä, nyt kun hän sanoi, että me pyydämme teitä, että te niin kuin olette meiltä oppineet, miten teidän tulee vaeltaa, että te myöskin niin vaeltaisitte, eikö niin? Tuntuu se luonnolliselta, että kun te olette nyt meiltä saaneet tämän opetuksen, miten tulee vaeltaa, niin että te myöskin vaeltaisitte sillä tavalla. Saattaa olla, että Paavalilla oli tämä ajatus, kun hän aloitti tämän kirjeen sanelemisen, mutta sillä aikaa, kun tämä hänen kirjurinsa tätä kirjettä kirjoitti, siinähän täytyy sanellessa vähän näin edetä hitaasti, ja sitä voi ihan noin yhtä nopeasti kirjoittaa, kun toinen puhuu. Niin hän ehti siinä vähän ajatella, ja Paavali oli tällainen hyvin tahdikas ja herkkä tajuamaan ihmismielen tunteita ja vivahduksia niin hän ajatteli, että ei hän nyt sanokaan ilman muuta, että eläkää nyt sitten sen mukaan, kun minä olen opettanut. Vaan hän sanoikin sitten, kun hänen sihteerinsä tulee siihen kohtaan ja sanoo, että Paavelle, että no niin, jatketaan nyt sitten. Niin hän sanoikin, niin kuin vaellattekin. Hän halusi antaa tällaisen tunnustuksen näille tessaloniikalaisille. Ja mikä on se mukavampaa, kun saa kirjeen, jossa on tällainen tunnustus, että kyllähän te olette saaneet opetusta ja nythän te olettekin sitä seuranneet. Mutta ettei se kokonaan tuo ajatus, mikä hänellä ehkä oli mielessä, kun hän aloitti tämän virkkeen, jäisi pois, niin hän sitten huomauttaa, että te siinä yhä enemmän varttuisitte. Näin hän kauniisti esittää tämän saman asian, ei tuolla tavalla vaatimuksena tai kovin voimakkaana painostuksena, vaan tuollaisena kaunina kehoituksena, että te niin kuin vaellattekin siinä yhä enemmän varttuisitte. Tällaista on tämä kristillinen elämä muuten. Ei se Paavalinkaan mukaan ollut ihan sellaista niin mustavalkoista, että siinä nyt sitten ollaan aivan, ettei siitä enää päästä yhtään eteenpäin. Vaan siinä vartutaan, siinä kasvetaan jatkuvasti. Tietysti Tessalonikan seurakuntalaiset, jotka olivat vasta vuoden pari tunteneet evankeliumin, heillä tämä tietysti oli aivan selvä asia, mutta voi olla, että täällä Ilomäentielläkin tarvittaisiin jos tätä samaa ajatusta, että vaikka ollaan oltu jo 30 vuotta Herran seurakunnassa, niin vieläkin tarvitaan tätä samaa kehotusta, että yhä enemmän varttuisitte. Ja sitten Paavali huomauttaa näistä käskyistä, mitkä Jeesuksen kautta on annettu. Apostolit olivat antaneet ne sillä valtuudella, mikä heille oli uskottu Jeesuksen, Herran Jeesuksen sanan saattajina. Ja sitten hän sanoo, siirtyy tähän varsinaiseen pääkohtaansa tässä alkuosassa, sillä tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne. Ja tässä tulee tämä sana pyhitys, josta myöskin adventtiseurakunnassa on viime vuosina ja miksei kaikkina aikoina paljon keskusteltu. Ja siinä on myöskin sellaista mielenkiintoista aaltoliikettä, että välillä on haluttu korostaa tätä pyhitystä kovasti ja sitten taas välillä on haluttu korostaa sitä, mikä meidän käsityksemme mukaan tavallaan niin kuin edeltää tuota pyhitystä. Mikä se on se toinen suuri käsite? Se on tietysti se vaikea sana, vanhurskauttaminen. Vanhurskauttaminen ja pyhitys. Nyt Paavali ei puhu tässä vanhurskauttamisesta yhtään mitään, vaikka Paavali on tämän sanan ja oikeastaan sellainen pääedustaja Uudessa testamentissa. Hän sitä käyttää, varsinkin roomalaiskirjassa, hän puhuu vanhurskauttamisesta kovasti. Mutta eihän koko tässä tessaloniikkalaiskirjassa ole vielä oikeastaan puhunut siitä mitään, ja nyt hän menee jo pyhitykseen. Ehkä hän oli opettanut näille tessalonikalaisille tämän vanhurskauttamiskysymyksen silloin, kun hän oli heidän kanssaan. Varmasti hän oli sen tehnyt, sillä kun hän puhui roomalaisille, niin hän kytki tämän vanhurskauttamisen evankeliumiin. Ja täällä tessalonikalaiskirjassa hän muistuttaa tästä Jumalan evankeliumista. Yhä uudelleen, ensimmäisessä luvussa, toisessa luvussa, siellä esiintyy tämä evankeliumi. Meillä oli rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia. Jumalan evankeliumia. Täällä esiintyy jatkuvasti joka luvussa tämä evankeliumi. Mutta nyt neljännessä luvussa hän sanoo, että tämä on Jumalan tahto teidän pyhityksenne. Paavali ehkä pelkäsi, että tämä pyhitys, joka, eli pyhyys, pyhä elämä, on mahdollisesti jäänyt vähemmälle korostukselle, niin kuin saattaa joskus käydä. Silloin kun erityisesti korostetaan tätä anteeksiantamusta ja armon armossa saatavaa pelastusta. Tämä käsite pyhitys tässä yhteydessä oikeastaan on kaksinainen. Tämän kreikan sanan merkitys ei tarkoita ainoastaan pyhitystä tällaisena tapahtumana, joka tapahtuu meissä, vaan se tarkoittaa myöskin sitä tulosta, sitä pyhyyttä, pyhää elämää, jonka pitäisi syntyä meissä ja ilmetä. Jo Mooseksen kirjassa Herra sanoi, pyhittäkää itsenne ja olkaa pyhät, siellä 3. Mooseksen 11.44. Pyhityksen pitää johtaa pyhyyteen. Uskova on pyhä, Raamattu opettaa, koska Jumala on hänet pyhittänyt. Mutta tämä hänen pyhityksensä velvoittaa häntä jatkuvaan pyhitykseen, niin kuin Paavali tässä sanoi, että yhä enemmän varttuisitte. Se on juuri sitä, siinä pyhityksessä, jossa on vartuttava. Ellen White kirjoittaa tämän kohdan yhteydessä, mä viittaan tähän tekstiin, muun muassa tällä tavalla, pyhitys eli pyhyys on kaikkien niiden ulottuvilla, jotka tavoittelevat sitä uskossa, ei omien hyvien tekojensa tähden, vaan Kristuksen ansioiden tähden. Jumalallista voimaa on varattuna jokaiselle sielulle, joka taistelee saadakseen voiton synnistä ja saatanasta. Ja sitten hän sanoo, määrittelee tässä näitä kahta asiaa, joista mainitsimme. Vanhurskauttaminen, hän sanoo, merkitsee sielun pelastamista kadotuksesta, jotta hän saa itselleen pyhityksen ja pyhityksen kautta taivaan elämän. Vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että kuolleista teoista puhdistettu oma tunto saatetaan tilaan, jossa se voi vastaanottaa pyhityksen siunaukset. Siinä on mielenkiintoinen määritelmä. Näitähän on monenlaisia samaan asiaan eri näkökulmista liittyviä, mutta tämä oli mielenkiintoinen. Siis hän sanoi, että vanhurskauttaminen merkitsee sitä, että kuolleista teoista puhdistettu omatunto saatetaan tilaan, jossa se voi vastaanottaa pyhityksen siunaukset. Toisin sanoen vanhurskauttaminen niin kuin valmistaa tietä tälle pyhitykselle. Ja näin käy ilmi myöskin Paavalin kirjoituksissa yhä uudelleen ja uudelleen. Tämä on Jumalan tahto, teidän pyhityksenne. Mutta sitten hän jatkaa. Hän ei puhu pyhityksestä tässä nyt vain ihan yleisessä merkityksessä pelkästään, vaan hän mainitsee, että kartatte haureutta. Ja sitten hän jatkaa, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä ja kunniassa. Tässä on mielenkiintoista se, että tämä alkutekstin sana haureus tässä on sana porneia, joka varmasti on aika tuttu, tai sen johdannaiset ovat melko tuttuja myöskin meille tänä aikana. Me kaikki olemme kuulleet puhuttavan pornografiasta. Puhutaan pornosta suoranaisena nimenä. Se on kreikkaa. Se on juuri se sana, jota Paavali tässä käyttää, josta nämä sanat tulevat. Ja Paavali kehottaa karttamaan tällaista. Nyt sinä aikana, jolloin Paavali tämän kirjoitti, ja hän kirjoitti nimenomaan sen Kreikassa, Korintosta, tällainen sukupuolisiveettömyys oli, uskaltaisin sanoa, vielä yleisempää tai julkeampaa, mikäli se voi olla sitä, kuin tänä aikana. Jopa aivan Rooman valtakunnan hovista lähtien tämä porneia oli jokapäiväistä elämää. Eilen katsoin juuri Grimbergin kuuluisasta tunnetusta kansojen historiateoksesta, sen ajan keisareiden elämää. Silloin kun Paavali kirjoitti tämän kirjansa tessalonikkalaisille, Rooman keisarina oli keisari Claudius. Ja hänestä kerrotaan täällä Grimbergin kansojen historiassa, niin kuin muistakin keisareista. Tämän Claudiuksen hovissa, tässä mainitaan Claudiuksen kolmas vaimo, jonka nimi oli Messalina. Hän on tehnyt itsensä historialliseksi kuuluisuudeksi siveettömänä hirviönä. Huomatkaa, tämä oli Paavalin ajan hallitus keisarivallan aikaa. Kaikkien kauniiden nuorukaisten, jotka hän vain keksi, täytyi myöten tai vastoin tahtoaan tulla hänen rakastajikseen. Kieltäytymistä seurasi kuolema. Ainoastaan ottamalla osaa hänen orgioihinsa voi päästä valtion korkeimpiin virkoihin. Hän muutti Claudiuksen palatsin suureksi porttolaksi. Vieläpä kerrotaan, että hän yöaikaan valepuvussa meni yleisiin porttoloihin ja otti siellä vastaan kenen tahansa. Tämä edusti Rooman hallituksen huipputasoa. Mutta tämä vain heijastui sitten sen ajan elämää niin, että professori William Barclay, joka on tunnettu Uuden testamentin ajan tuntija ja Uuden testamentin kreikan tuntija, kun hän selvittelee tätä sanaa porneja, niin hän mainitsee, kuinka tämä tällainen siveellisyys, viattomuus oli sen ajan filosofien mukaan, muun muassa Senecan sanojen mukaan, se ei ollut harvinaista, vaan sitä ei ollut olemassa. Se oli olematonta. Hän mainitsi tässä myöskin juuri tämä Messaliinan, Claudiuksen vaimon. Ja sitten toisen piirteen, joka oli hyvin yleistä sen ajan yhteiskunnassa, nimittäin homoseksuaalisuus, joka oli levinnyt yhteiskunnan kaikkiin kerroksiin. Ja juuri Kreikasta, josta Paavali tämän kirjensä kirjoitti, Rooma oli oppinut tämän paheen. Paavalihan roomalaiskirjan ensimmäisessä luvussa nimenomaan viittaa tähän seikkaan. Ja seuraava keisari muuten, joka oli myöskin Paavalin aikalainen, nimittäin Neero, jonka aikana Paavali todennäköisesti saikin surmansa, marttyyri kuoleman. Tämä Neero, hän oli myöskin tällä alalla kunnostautunut siinä määrin, että hän jopa meni julkisesti naimisiin erään Sporos-nimisen eunukin kanssa, siis miespuolisen kastroitun miehen kanssa. Neero puetti hänet naisten vaatteisiin, nimitti häntä Sabinaksi ja vihitti virallisesti itsensä hänen kanssaan ja näytätti häntä kansalle keisarinnana. Ja muuan filosofiolta Neero kysyi, mitä hän piti uudesta keisarinnasta, tästä naisen pukuun puetusta miehestä, jonka kanssa hänet oli vihitty, niin tämä filosofi vastasi, olisivatpa jumalat antaneet isällesikin sellaisen vaimon, eikä ketään muuta. Ymmärrämme tämän ajatuksen, mikä tässä on takana. Olisi päästy Neerostakin eroon, jos olisi Neeron isällä ollut samanlainen vaimo, eikä muita vaimoja. Ei olisi syntynyt tällaisia jälkeläisiä. No niin, tämä vain antaa pienen kuvan tästä taustasta, jossa Paavali kirjoittaa, että me ymmärrämme, minkälainen oli se maailma, se yhteiskunta, jolle Paavali kirjoitti, että kartatte haureutta, tätä epäsiveellisyyttä, joka ilmeni niin monin eri muodoin sen ajan yhteiskunnassa, niin että myöskin avioliitto pääsisi oikeuksiinsa ja kunniaansa. Meillä ei ole tässä mahdollisuutta yksityiskohtaisesti näitä jokaista sanaa ruveta tässä analysoimaan. Muuten on mielenkiintoinen asia, kuinka Raamatun kääntäjät monta kertaa joutuvat vaikeuksiin. Minä oikein hämmästyin tässä, kun luin tämän asian, joka näyttää niin selvältä tässä meidän suomalaisessa Raamatussa, että kukin teistä tietää ottaa oman vaimon pyhyydessä. Mutta ei se niin yksinkertainen asia olekaan. Paitsi tietysti, että vaimon ottaminen yleensäkin on vaikea ja monimutkainen asia, mutta itse tämä kielellinen ilmaus ei ole niin yksinkertainen, sillä ei Paavali tässä kirjoita suoraan vaimon kreikan kielessä. Ei hän käytä sanaa vaimo, vaan hän käyttää sanaa, jonka merkitys on hiukan vaihteleva. Sen merkitys on lähinnä astia. Hän puhuu astiasta. Muuten Pietari käyttää samaa sanaa. 3. luvussa, 1. Pietarin 3:7, hän puhuu heikommasta astiasta, että pitäisi vaimoa käsitellä niin kuin heikompaa astia. Paavali käyttää tässä samaa sanaa, että kukin pitäisi ottaa oman astian pyhyydessä. Mutta tarkoittiko hän tällä vaimoa vai tarkoittiko hän ehkä sitä meidän saviastiaamme, josta Paavali sanoi, että tämä on meille annettu saviastioihin tämä Herran kirkkaus. Tarkoittiko hän ehkä ihmisen yleistä fyysistä ja henkistä olemusta, kokonaisuutta. Me emme aivan absoluuttisesti tätä tiedä. Minä luin juuri tänne tullessa aivan uusimman englantilaisen käännöksen mukaan tämän tekstin, eikä siinä puhuttu vaimosta mitä. Siinä sanottiin, että kukin teistä pitäisi huolta itsestään, omasta olemuksestaan, pyhyydessä ja kunniassa huolehtisi itsestään. Tämä on laajentaa tämän merkityksen niin, että jos jollakin täällä ei ole vaimoa, niin pitäköön sitten huolta itsestänsä. Tämän saman periaatteen mukaan se kuuluu meille kaikille, oli meillä vaimoa tai miestä tai olimme vain vastuussa omasta olemuksestamme, omasta pienestä astiastamme. Paavali haluaa tällä korostaa joka tapauksessa sitä, että meidän tulee vaeltaa Jumalan tahdon mukaisesti myöskin fyysisen elämän alalla. Ei rikkoa luonnon lakeja, ei myöskään terveyden lakeja. Kaikki se, mistä hän tässä puhuu, on itse asiassa juuri näiden terveyden, elämän, luonnon, omien lakien rikkomista. Sitä on myöskin tämä porneia-sanan kaikessa merkityksessä. Ja Paavali sanoikin, että sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Ja tämä koskee meitä jokaista, olimmepä avioliitossa tai emme. Ja sitten hän vielä sanoo sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka antaa myös pyhän henkensä teihin. Tässä tulee tämä ajatus pyhästä hengestä, jonka varassa koko tämä kilvoitus, tämä vaeltaminen tapahtuu. Siellähän jo Hesekiel kirjoitti siitä, miten Jumala antaa henkensä. Ja muistatteko, mitä sitten seuraa, kun Jumala antaa henkensä? Kun hän antaa sen sinne tähän astiaan, meidän liha-astiaamme, hänhän puhuu suorastaan meidän sydämestämme, lihasydämenä hän kirjoittaa sen, minkä hän kirjoittaa sinne lihasydämeen, juuri henkensä kautta. Hän kirjoittaa sinne käskynsä, pyhän lakinsa. Ja hän sanoo, että minä vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Ja pidätte ne. Hesekielin 36:27, joka muuten on alaviitteenä mainittukin tuossa 8. jakeen alapuolella, ainakin minun Raamatussani ja varmaan myöskin teillä. Hesekielin 36:27. Tämä on Jumalan tahto, että pyhä henki pääsisi vaikuttamaan meidän elämässämme. Jumalan tahdon mukaista elämää. No niin, tämä oli tämän Paavalin 4. luvun ensimmäinen suuri ajatus. Tämä pyhitys, nimenomaan sellaisena pyhityksenä, joka vaikuttaa meidän fyysisessäkin elämässämme ja olemuksessamme. Ja sitten hän jatkaa veljellisestä rakkaudesta. Ei ole tarvis teille kirjoittaa. Taas näemme tämän Paavalin hienon tavan. Ei hän sano, että nyt on sitten yksi hyvin tärkeä asia, josta minun täytyy teille kirjoittaa, ja se on veljellinen rakkaus, jossa monet teistä puututte aika paljon. Tällä tavalla monet meidän aikamme profeetat mielellään kirjoittaisivat ehkä vähän kovemminkin sanoin. Mutta Paavali sanoi, että ei siitä tarvitse kirjoittaa ollenkaan teille veljellisestä rakkaudesta, koska tehän olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. Ja niin te myös teette kaikkia veliä kohtaan koko Makedoniassa. Mutta ettei nyt unohdettaisi kuitenkin, jos sattuisi olemaan joku, joka ajattelisi, että jahaa, että ei minulla tässä nyt sitten olekaan mitään varteen otettavaa, koska ei siitä edes tarvitse minulle mitään kirjoittaa, niin hän sitten sanoi, että mutta me kehoitamme teitä, veljet, siinä varttumaan yhä enemmän. Ei veljellisessä rakkaudessakaan kukaan ole päässyt niin täydelliseksi, ettei enää olisi mitään syytä kasvamiseen ja kehittymiseen. Tietysti tämä veljellinen rakkaus sisältää myöskin sisarellisen rakkauden. Tämä suomalainen sana on tässä vähän liian ahdas ja rajoittunut. Se tarkoittaa sellaista rakkautta, jota me osoitamme seurakunnan jäseniä kohtaan. Ja sitten, ja katsomaan kunniaksenne, että elätte hiljaisuudessa ja toimitatte omia tehtäviänne ja teette työtä käsillänne, niin kuin olemme teille teitä käskeneet. Tämänkin Paavali olisi voinut kyllä varmasti sanoa aika tavalla toisin. Se tulee tässä aivan kuin ohi menne vain, että nyt ei tästäkään oikeastaan olisi tarvitsisi teille sanoa mitään, mutta se nyt liittyy tähän ajatukseen, jonka hän tässä aloitti. Varmasti siellä, ja me tiedämme, että alkuseurakunnassa muuallakin kuin Tessalonikassa oli sellaisia, jotka eivät eläneet hiljaisuudessa, vaan pitivät kovaa meteliä. Kovaa meteliä monista eri asioista, seurakunnan sisäpuolella ja myöskin ulkopuolella. Ja eivät toimittaneet vain omia tehtäviänsä, vaan myöskin toisten tehtäviä. Ja usein onkin niin, että jos toimittaa kovasti toisten tehtäviä, niin omat tehtävät kokonaan tekemättä. On paljon semmoisia ihmisiä, jotka enemmän ovatkin erikoistuneet niiden tehtävien hoitamiseen, jotka eivät heille lainkaan kuulu. Niiden asioiden selvittämiseen, joihin heillä ei ole mitään asiaa. Mutta omien asioiden hoitaminen on vähän niin ja näin. Paavali haluaa tässä sanoa, että se kuuluu tähän veljelliseen rakkauteen myöskin, että hoitaa omat tehtävänsä. Ja sitten koittaa elää hiljaisuudessa niin, ettei kovasti aiheudu häiriötä naapurille ja ei sisarille ja velille enempää kuin ulkopuolella seurakunnankaan. Hänhän jatkaa, että vaelluksessa ne oli sitten säädylliset ulkopuolella olevia kohtaan, ettekä olisi kenenkään avun tarpeessa. En tiedä, mahtaisiko meillä olla tässä mitään oppimista. Voi olla, että meidän kannattaa itse kunkin aina silloin tällöin myöskin näiden ajatusten parassa tarkastaa omaa vaellustamme, että nämä kristilliset ihanteet pääsisivät tässä meidän elämässämme esille. Sillä on varmaan niin, että sielun vihollinen hyvin helposti haluaa kääntää nämä asiat niin kuin päälailleen, saada meidät jollakin tavalla herättämään huomiota sillä tavoin, joka koituukin häpeäksi seurakunnalle Jumalan asialle, vaikka me ehkä vilpittömästi haluaisimme palvella seurakuntaa. Tällaista hiljaisuutta ja vaatimattomuutta Paavali tässä haluaa tessalonikalaisille korostaa. Ja hän pitää nimenomaan huolta siitä, että ulkopuoliset eivät joutuisi seurakuntalaisten tähden hankaluuksiin ja vaikeuksiin. Joten tässä on tällaista tavallaan niin kuin vastapainoa taas sille, missä Paavali puhuu siitä, kuinka meidän pitäisi aina olla valmiita puhumaan ja todistamaan Jumalasta ja niin poispäin. Ei tämä sitä tee tyhjäksi, mutta siinä on kuitenkin tällainen ajatus, että täytyy harkita, että minä nyt aiheuttaisi sellaista reaktiota ulkopuolisissa, että siitä olisi jotakin häpeätä seurakunnan toiminnalla. Ja että minä hoitaisin omat asiani niin, ettei muiden tarvitsisi sitten joutua minusta kantamaan kovin suurta huolta. No sitten tässä oli tämä varsinainen pyhitystä ja vaellusta koskeva osa, mutta sitten siellä Tessalonikassa oli myöskin toinen kysymys. Siellä oli nimittäin kysymys siitä, siellä ei tapahtunut nimittäin hyvin vakavia asioita. Siellä oli tapahtunut kuoleman tapauksia. Jotkut seurakuntalaiset olivat kuolleet. Ja tämä oli sellainen asia, johon ei oltu ollenkaan varauduttu, koska ajateltiin, että Kristus ehtii tulla takaisin ennen kuin kukaan kuolee. Ja sitten me kaikki jatkamme elämää hänen kanssaan iankaikkisesti. Iankaikkinen elämä, sehän oli tämä evankeliumin suuri lahja. Ja nyt oli jo eräs sisar ja ehkä joku velikin kuollut. Ja siellä alkoi kova keskustelu seurakunnassa, mitenkä nyt tässä mahtaa oikein käydä. Kuinka tämä hyvä sisar, mitenkä hän pääsee nyt vapahtajan yhteyteen, kun Jeesus kohta saapuu ja hänet on jo jouduttu hautaamaan. Paavali sanoi, että ei pidä murehtia näistä pois nukkuneista, sillä jos kerran Jeesus on kuollut, niin kuin me tiedämme, ei tässä mitään epäilystä ole. Kun hän sanoo jos, ei hän tarkoita sillä, että tämä on epäiltävä asia, vaan hän osoittaa, että kun kerran näin on, niin silloin myöskin Jeesuksessa pois nukkuneet ovat osallisia samasta ylösnousemuksesta. Ja sitten hän korostaa juuri tätä Herran sanana, että me, jotka jäämme tänne, jotka olemme elossa, siis Herran tullessa, ja huomaamme tässä, että Paavali itse oli aivan varma siitä, että hän kuuluu niihin, jotka ovat elossa, kun Herra tulee. Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Huomaatteko muuten, mitenkä nykyaikana hyvin yleinen kristillinen näkemys kuolemasta ja Kristuksessa kuolleiden pääsystä Jumalan tykö on aivan toisenlainen kuin mitä Tessalonikassa ja apostolisen seurakunnan aikana. He nimittäin ajattelivat siis näin, että nyt ne, jotka ovat elossa, jotka eivät olleet vielä kuolleet, niin he pääsisivät ehkä aikaisemmin sinne Jeesuksen luokse Jumalan valtakuntaan. Mutta miten meidän aikanamme kristikunnassa yleensä ajatellaan? Kukas sinne taivaaseen ensimmäiseksi pääsee? Se tietysti, joka kuolee, koska hänhän menee sillä hetkellä taivaan paratiisiin. Ja silloin pitäisi Paavalin sanoa, että ne, jotka Kristuksessa ovat pois nukkuneet, eivät suinkaan ehdi ennen meitä. Mutta hän sanoi päinvastoin, koska se oli se tavallaan raamatullisempi tausta tälle kysymykselle. Mutta kumpi nyt sitten pääsee Paavalin mukaan ensimmäiseksi taivaaseen? Nekö, jotka ovat kuolleet, vai nekö, jotka ovat jääneet tänne vielä elämään ja odottamaan Jeesuksen tuloa? Kumpi mahtaa Paavalin mukaan päästä ensimmäiseksi taivaaseen? Paavali sanoo, niin kuin me luimme, että no luetaan se vielä kerran. Itse Herra on tuleva alas taivaasta, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Kummat siis pääsee ensin? Ei kumpikaan. Molemmat pääsee yhtä aikaa, yhdessä. Nyt jos Paavali olisi tietoinen siitä opetuksesta, mikä kristikunnassa nyt vallitsee, ja jos hän uskoisi samalla tavalla kuin nykyään monet uskovat, niin hänen pitäisi sanoa, että että Herra on tuleva alas taivaasta ja Kristuksessa kuolleet tulevat myöskin sieltä taivaasta alas. Mutta hän sanoi, että he nousevat ylös. Aivan päinvastoin kuin yleinen käsitys on. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös. Vain Jeesus tulee alas, mutta nämä nousevat ylös ja sitten meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan Herraa vastaan yläilmoihin. Niin me saamme aina olla Herran kanssa. No niin, ei Paavali tässä lyhyessä kirjassään tämän enempää ryhdy käsittelemään tätä kysymystä ylösnousemuksesta. Siitä hän kirjoitti myöhemmin, noin 3 vuotta myöhemmin, oikein perusteellisen tätä raamatullista ylösnousemustoivoa. He perustivat ajatuksensa siihen, että ruumis on sellainen paha sielun vankila, mutta sielu on se, joka säilyy ja pysyy iankaikkisesti. Ja siitä, sen varassa meidän elämämme on. Ja sen takiahan siellä niin sellaiseen hillittömyyteen mentiinkin, koska ruumilla ei ollut mitään merkitystä. Se on samaan tekevä. Sehän on paha joka tapauksessa. Eli miten tahansa. Se on vain sielu, joka sitten pelastuu ja elää iankaikkisesti. Paavali ei tunnustanut tällaista oppia, vaan hän näki, että ihminen on kokonaisuus. Ihminen on tällainen astia, jonka Jumala on luonut ja jonka hän kokonaisena myöskin lunastaa ja pelastaa iankaikkisen elämään. Ja hän kohottaa siis kuolleetkin haudoista ylös. Me saamme yhtä aikaa mennä Jumalan valtakuntaan. Kukaan ei pääse ennen toista. Ja hän sanoo, lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä meillä on hyvä lohdutuksen aihe. Kun me joudumme eroon rakkaistamme, meidän on hyvä tietää, että Jumala pitää heistä huolen. Ja kun Herra tulee, niin hän ensimmäisenä muistaa heidät, meidän rakkaamme, omaisemme, jotka ovat haudassa. Tällä sanotaan, että he nousevat ylös ensin. Ei vasta sitten, kun kaikki muut meidät on jo temmattu, vaan heidät ensimmäisenä nostetaan haudoista ja sitten meidät heidän kanssaan. Jumala ei unohda heitä. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Tämä oli apostolin valtava suuri lohdutuksen sanoma. Ja eikö se ole koko se evankeliumi, mitä Raamattu meille haluaa opettaa, että me saisimme olla Herran kanssa, aina hänen kanssaan. Se on se, mitä varten Jumala on antanut meille evankeliumin. Juuri sitä varten hän lähetti vapahtajan tänne Jeesuksen, että me saisimme olla hänen kanssaan. Me pääsisimme takaisin siihen alkuun, jonka Jumala luodessaan tarkoitti, että me saisimme elää yhdessä, Jumala ja ihminen, yhdessä, onnellista ja iankaikkista, autuallista elämää. Ja tämä Paavalin lohdutus perustui siihen Jeesuksen Herran omaan sanaan, jonka hän viimeisessä evankeliumissa Johanneksen mukaan sanoi, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Suokoon Jumala, että hän löytäisi myöskin meidät ominansa, kun hän tulee takaisin, ja että mekin saisimme silloin, olimmepa elossa tai olimmepa kuolleet, yhdessä kaikkien Jumalan lasten kanssa. Me nousta häntä vastaan ja saisimme mennä katsomaan niitä asuinsijoja, joita hän on mennyt meille valmistamaan. Rukoilkaamme tätä vielä häneltä yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, kiitos siitä, että olet apostoli Paavalin kautta tahtonut opettaa meille, miten me voimme saada syntimme anteeksi ja miten me voimme myöskin elää uutta elämää Pyhän Hengen voimassa. Herra, kiitos siitä, että olet myöskin huolehtinut niin, että elimmepä tai kuolimme, sinä tulet muistamaan meidät ja nostamaan meidät tykösi niihin asuinsijoihin, jotka olet valmistanut. Kiitos, että tänäkin iltana tämä lupaus on voimassa. Ja jos jonkun meidän sydämessämme on epävarmuutta siitä, kuulunko minä siihen joukkoon, jonka Jeesus tunnustaa omakseen, niin suo, että hän voisi vastaanottaa tämän sanan ja saisi sinulta Pyhän Hengen kautta varmuuden siitä, että hänkin on sinun lapsesi. Ole meidän jokaisen kanssamme tänä iltana ja jokaisena elämämme päivänä Jeesuksen vapahtajamme kautta. Aamen.